Marti i Atisari është arkitekti i planit mbi bazat të të cilit të paktën pas një shekulli përvojtrie, u volos fati i Kosovës e u vun konturat e shtetit më të ri në botë, të cilin deri më tash e kanë njohur 50 vende në mesin e tyre, së fundmi edhe 200 kryesor Mali, Zi dhe Maqedonia, hap të cilin krerët shtetërorë kanë quajtur shumë të veçantë dhe vazhdimi i paqes në rajon dhe me gjerë. Prandaj vendarja çmimit Nobel për paqe Marti i Atisarit ka gëzuar pothuajse të gjithë shqiptarët dhe krerët e institucioneve shtetërore. Kuvendi Kosovës ishte duke zhvilluar seancën në rregull kur është përhapur lajmi i mirë dhe menjëherë kuvendarët kosovar kanë shprehur urimet e tyre duke përgëzuar zotri Marti Atisarin për këtë çmim të merituar. Ndërsa shqiptarët nga të gjitha anët e botës kanë vërshuar me opinionet e tyre duke vlerësuar marrën e këtij çmimi shumë të qelluar i cili sipas tyre Kosova është tokë bekuar e Zotit në të cilën populli i saj ditë mbjell vetëm paqe. Duhet të përmendet se kësojnë opinionet se Elumja Nën Tereze, e cila po për shpirtin e saj paqësore të ndërtuar mbi bazat e filozofisë krishterë, përkatësisht ungjilli i shtetit Jezu Krishtit, e duke u bërë shembull unikat në botë, e pat fituar çmimin Nobel për paqe. Prandaj edhe Marti Atisari mori këtë çmim pikrisht se gjeti këtu shpirtin paqësor shqiptar të bijve dhe bijave të më të madhe së kombit, nobelistës shqiptare të lumës Nëna Tereze.